Agurre bertsozale eta ondo torri, bertsozale potosikotiko depresibo hori. Gurean gara, Bilbo Hiria Irratiaren txoritokean, Albia Lorategietako estudioan. Sarturik Josu Zabala lagunarekin, ondo torri Josu! Eta ni neu Erlantzibar guren goitia, eta bada ordu bete daukagu gurean. 60 minutu luze izango ditugu bertsoaren mundu marabilloso magikoarekin gozatzen eta jolasean jarraitzeko, eta horretarako bada FM-ko frekuentziaren 86.0 diala duzu entzun gai, ala bestela aukeran bilburia.eus webunean. Podcast delako formatoan, garabatutako saio guztiak eskuragarri eta entzungai dituzue. Eta gaurko saioan zerrete dugu bada bertsoaz gozatzen jarraituko dugu. Gaurkoan bebai, baina aurreko saioetan ekialdera begira jo dugu. Gaurkoan ordea, gure Euskal Herri Zaharraren mende bala izango dugu jomuga. Bizkaiko taldekako finalak eta Bizkaiko eskolarteko finala jokatu baitziren aurreko asteburuan. Ale batzuk ekarri ditugu, Bizkaiko taldekako finaleko agurrak hain zuzen be. Bakizue, dosi txikietan emandako horrek du garrantziarik handiena eta guk horretarea jo dugu. Baina Bizkaiko eskolarteko finaleko audioak ez zaizkigu heldu eta tamalez, gaurkoan gai edo final horretako prosa besterik ez duzue entzun ahal izango. Datorren saioan, urrengo saioan bai, izango ditugu, Bizkaiko eskolarteko finaleko audioak. Eta gerora, zelan ez, bada maiatzaren bostean, bestelago kontu bat izan zen, bertsoafari mexikarrak getxon, eta hori ere zelan ez, ekarri egin dugu, ale batzuk, zeuen ganatzeko. Hori, gure gaurko saioan daukagun, menuen. Bakizue, jan eta edan lori egin nahi baldin baduzue, gurean geratu. FM-ko frekuentzian 86.0 dialean eta Bilbo Hiria Irratian. Ondo etorri! Beraz, gaurko potxo irratzaioaren aurreneko minutuak prosan ibiliko gara. Prosan jardungo dugu bai, Bizkaiko eskolarteko finalen kontura. Zapatuan jokatu baitziren markina semeinen eta horretan garaile eta txapeldun zeinete. Bada, gure Bilbo Hiria Irratiaren kolaboratzaile baten alaba, Usue Martinez, zientzialari atala jorratzen duen zientzialariaren alaba, inzuzen be, Iruri Altzerreka. Garaitarrak irabazi baitu, Bizkaiko eskolarteko finala. Baina de Bilbaorekin batera buruz burukoa jokatu ostean. Aurrena idatzizko final egin zuten, eta gerora bat bateko finala. Eta bat bateko final horretan esan bezala, Iruri Altzerrekak lortu zuen txapela. Bejondizula, Iruri! Esan bezala, ezin izan ditugu lortu Bizkaiko eskolarteko finalaren audioak, baina lasai bertsozale datorren asterako zita gurean dugu gure potxo irratzaioan eta honetan bertan izango ditugu eskuragarri eta aletuko ditugu zelanez eta zuen ganatuko finale handi horretan izandako bertzoale preziatuenak. 200 gazte inguru elkartu ziren markina semeinen bertzoen inguruko jaialdi topaketa orgiastiko horretan. Goizean goiz hasi zen eguna, goizeko 10etan idatzizko sariketa egin baitzen eta ostean 11 eta erdietan bat batekoen finala. Gazteen konturari gara eta gazte horiek bada 14 eta 18 arteko 40 gazte izan ziren. Ez da kopuru mardula, ez baina jo, gure Bizkaiaren zahar honetan 40 gazte biltzea bertsoaren inguruko jai honetan bada apuntatzeko modukoa. Sariketa horretan bada bat bateko sariketa horretan, 8 heldu ziren finalera eta final horretan, Aritz Landeta, Bittor Altube, Beñat Bilbao, Besti Zenartola, Gorka Pagona Barraga, Iruri Altzerreka, Maider Barainaino eta Naroa Torralba izan ziren. Eta esan bezala, Itxaro Juaristi Olaetxeak, Gai Emoileak gidatutako saio horretan, bada, Iruri Altzerreka Martinez izan zen garaile. Hori bat bateko saio horretan, baina aurretik idatzizko saioa jokatu zuten, eta idatzizko saio horretan 200 gazte inguru bildu ziren frontoitzekian eta gai jartzaileek proposatutako bertzoak egiteko, ordu bete inguru izan zuten, bakizue. Oin gure ega azterketak direla eta ez direla eta idatzizko azterketa izan behar eta bertzos lariek ere, badute idatzizko trebetasuna lantzeko eta garatzeko biderik. Eta gurean, bada Bizkaiko Eskolarteko zabelketak ematen dio, edo eman izan die, aukera hori. Idatzizko atal horretan, esan bezala ordu bete inguru izan zuten bertzoa ontzeko, eta garaile handiak izan ziren. Bosgarren mailan lehenengo saria Iarta Arakistainek lortu zuen betiko ikastolakoak. Zeigarren mailan June Diaz izan zen garaile San Nikolas ikastolakoa. Debeatze lehenengo mailan Araitze Katarainek lortu zuen Berrizko institutuko ikasleak. Debeatze bigarren mailan lehenengo saria bera Maili Egigurenen lortu zuen Karmelo ikastolakoak. Eta debeatze irugarren mailan Maili Zabalok lortu zuen Arratiako institutukoak. Eta debeatze laugarren eta batziergo mailak ustartuta, Peru Irastortzak lortu zuen, San Nikolas ikastolako ikasleak, lehenengo postua. Horiek bada, idatzizko kontuak. Zorionak guztiei beraz, ez bakarrik irabazlei, baita parte hartzaile guztiei tantolatzaile ere, jai egun zoragarria bilakatu baitzuten, ekainaren bosteko egun hori. Eta ezin ahaztu Iruri Altzarrek egindako lana akordeon izan bada datorren astean gurean gure Poitu Irratzaioan izango ditugula bertzoale persiatuenak zeuen edo gure bebai buruko belarrien gozagarri. Gazten txapelga talde batera utzita zapatu honetan be izan zen bestelago konturik eta Bizkaiko taldekako txapelketaren finala izan zen eta final horretan Aker Beltzen Antxumak taldea izan zen garaile. Markina Semeinko taldeak lortu zuen txapela. Baina gauza importanteago batekin ekingo diogu gure aurreneko bertzo ale presiatuena elarazte horreri. Josu, sakatu play botoia eta entzun. Ea, ezagutzen duzun kantaria.
Aspalditik kantau barik ta gaur emengo epela gaurkuan besentidu naiz erregina bat bezela parte hartzeko izena eman da elburu nuen txapela Merezida benak eruengo dau, beti izan da horrela.
Bai lagunok bai eta hau ez da edo zerango bertzolari edo. Hau, Kristina Mardaraz dugu. Emakumezko bertzolaritzan aitzindari izan dugun, Andra. 1948 urtean jaiotako jurretarra, 8-9 urterekin hasi zen, bere laguntaldearekin batera, Durango ikastolan bertxotan. Neska taldeak katekesian bertzo zaharrak buruz ikasten zituzten garaiak ziren bai. Eta kultura ezagupenean eta baita arlo pertzolanean ere, eragin handia, izan zuten irakasleak izan zituen. 39 urterekin ekin zion plantzan kantatzeari, eta berau izan zen, ondorengo emakumei bidea irakitzen lehena, aurrena, aitzindari beraz, Kristina Mardaraz. Plazan aurrenekoz 1983an kantatu zuen, Orominoko jaietan, jurreta bere herriko jaietan hain zuzen be. Honako hau izan zuen duela urte batzuk egin zioten elkarrezketa batean, bertzolaritza eta emakumeak izpide eta uztartuta. Bertzolaritzan sartu banaiz, nire ustez emakumeentzat galarazite egonden terrenoa izan delako izan da. Eta jendeari demostratu nahi izan diot bertzolaritza ez dela sexu kontua. Eta baita lortu zuen bai, bera izan baitzen aitzindari gerora, etorri zen emakumeen iraultza delako hori aurkezteko. 1983ko bertzo eguna ere horren adibide izan genuen. Beraz, lagunok, Kristina Mardaraz izan dugu bai Bizkaiko taldekako txapelketa horretako final handiko pertsonajetako bat, protagonistatako bat egin zuzen be, baina ez da bakarra izango, ez alajaina, eta badugu zuen ganatzeko bestelago kontu batzuk bai. Tartean, Kristina Mardarazen senarraren kantua, ha! Eta talde berean jardun zuten, bai. Prentza Arrosako irratzaio egin beharko dugu Josu aurki, bertzolaritza eta bihotzeko kontua gustartuta. Ha, egon horretan ba, lortuko dugu. Eta beste berei, gure prosa kontuek eta alde batera utziko gu. Eta gatozen bertzo kantuak eta entzuteari. Aukeratu dugun bestelako audioetako bat, honako zea izan dugu bai. Eta hasierako agurrekin hasita, Koipe Lustrea baino estarre taldeak egindako hasierako agurra izango duzue. Eta izango zu eta zeintzuk izan dira kantuan eta Koipe Lustre taldean? Ba, honako zeak. Aitor Bizkarra, Igor Galartze eta Txaber Altube. Honakoa ondu zuten hirurok.
Arratsaldeon markina. Arratsaldeon markina, zabaldu dugu kortina. Eguzkirik ez dau baina, epeltasuna bardina. Epeltasuna bardina, arratsaldeon markina. Gure justok ta Kristinak, gure justok ta Kristinak, igaro da bezkastinak, ore horrek baretzen dauz, gure arroaiz ez iztrinak, gure arroaiz ez iztrinak, kendu justok ta Kristinak. Leiendaz hasi garenez, leiendaz hasi garenez, amendanok ez kauzenez, saio hau kantatu bedi, areitioren omenez, areitioren omenez, amendanok ez kauzenez. Naizta barkaz be falta, naizta barkaz be falta, fitxatu da be galanta. Apraiz aike San Miguelen, seme bastardu edata, seme bastardu edata, fitxatu da be galanta.
Parean jesarri jakun publikoak ez daki bere azken semein tanta urten jakola aker beltz bati nahi zantxumak begiradak bisotza egin deuskun lauzati otxo basatia beti izango da otxo basati.
Antxuma deskuartizauek aurten goudan Karmenetan kiloka salduko da bez erriko ke... Antxuma deskuartiz hauek aurtengo udan Karmenetan kiloka salduko da bezerriko keba ponenetan zuek txapela gure bozu jarraitu itxaropenetan Kebagu mile gara eta ez dugu esaten benen. honetan.
Ezkara Iturriaga, ezkara Elortza, ezkara Mari.
Gure puntua zinue, ez toka mairu, ez toka mabi.
Baina plazara urten dugu kasuen je, barne zenari. Bixotza lapurtu guran guentzuten zato zenari. Ezkara Iturriaga, ezkara Elortza, ezkara Nari.
Gure puntua zinue, ez toka mairu, ez toka mabi.
Baina plazara urten dugu kasuen je, barne zenari.
Bihotza lapurtu guran guentzuten zato zenari.
Parean jesarriakun publikoak ez daki. Beñoinak lurrean jarri geuntzo zala sagu zarbati.
Hori da hori gaurko gaztek duten grazia eta bertzoa musikarekin uztartu, Josu. Aizu, zazpi eskaleren hildotik bota, gero guta-gutarrak, eta oin, ha, tentu zibili, abainotik bat, orko ipelustre taldea eta kolpe handi emoteko pronto. Eta bai lagunok, hau dugu hau, Bizkaiko taldekako txapelketaren ezaugarrietako bat. Librean kantatzeko aukera handia dutela bertzolariek eta hasierako agurrak puntua garri direla. Tira. Honako ze bertzolariek hartu zuten parte, esan bezala, Markinako final handi honetan Jurretako bertzo taldie, Markina Semengo Akerbeltzen Antxumak, eta Bainoko Koipelustre taldean. Jurretatik, Justo Alberdi, Kristina Mardaraz eta Iker Apraiz izan ziren kantuan. Etzen, gure abarkaz izan, ez? Eta Iker Apraizek ordezkatu zuen gure Eneko Abasolo. Ha, uste, antipodetan dabilela, Atlantikoa zeharkatu omen du hegazkinan eta Kuban goxo-goxo daikiri eta ron kanela hartuta dabilela. Ez dakit pianoa joko duen Abanoko kaleetan edo, baina agertuko saio baten bat. Tira, goza dezala Enekok, eh? Por cierto, zapatuan bueltan egon behar du, Mekoletako jaian kantuen inbar duelako. Entzute maldin badau, ardezale hegazkina pronto. Baina gozatu aurretiaz. Markina Semeindik eta Josune Aramendi, Naia Ibartzabal eta Nerea Ibartzabal izan ziren kantuak, hiru emakume eta hiru horiek izan ziren gerora garaile biba Akerbeltzen Antzumak beraz, eta bainotik, hiru mutiko, Aitor Bizkarra, Igor Galartza eta Txaber Altube, oraintzi, entzun berri ditugunak hasierako agurran kantuan, eta gai emaile lanetan, Maili Ibaibarrega eta Ainhoa Urienek egin zuten beharra. Tira, beste barik eta Josu, sakatu bigarren audioa eta bertan dugu, aurretiaz esan bezala, Mark Kristina Mardarazen gizona kantuan. Justo Alberdi, oraingoan, oinak emanda egingo duene ariketan.
Iparra, indarra, izarra, beharra.
Gaur oinak kantatzeko doinuan beharra, Kristinak emon deusta albotik indarra. Bene benetan dotnik berori izarra, eta neure bizitzan behar dodan iparra.
Bai, bai, eta txalo zaparra da merezia, jaso zuten bai ez dute, lan makala ez. Oiek, izan ziren bai. Kristina Mardaresa Justo Alberdi, Durangaldeko bertso eskolan sortzaileak. Larogei garren urtea markada ziera horren bueltaka. Bueltan osatu zuten bertso taldea eta oraindik ere indarrean da bilena. Bestelako audio bateri eta helduko diogu oraingoan eta bukaera eman da. Kristina Mardarasek ondutako bertzoa izango dugu orain entzungai.
Gaurko egunez ikus daiteke anitza dala Bizkaia.
Gabriel Arestik modernizatu zuen aspaldiko laia, eta herrian aldaket asko ekarri edo usaia. Aspaldi baten itxur aldatu ikuspegi edo bizaia, gaurko egunez ikus daiteke anitza dala Bizkaia.
Oraingoan eta bakarkako lanak alde batera utzi eta ofizotarako saltua egingo dugu, eta oraingoan belaunaldien arteko talka izango dugu entzungai. Txabe Erraltube eta Kristina Mardaraz izango ditugu mikrofono aurren eta kantu kantari, eta gaia eman da honakoa kantatu zuten bi bertsolari handi horiek.
Alkarregaz bizizarie. Zapatu goizetan etxea atontzea erabaki zenduen. Zapatu eguerdia da barriro be, eta Kristina ohean dago orain dino.
Jubilau oro izen behar dan bezela, esan leike marmota ederra zarela. Gaurkoan zein dozu aina txakitzela, ez esan barriro bekantzauta zauzela.
Orain entzun dudana neretzako larda, bota nahi didazu hemen kriston karga, gabean emondo zuzupe zaparra da, nosbaiten lagun maite deskantzau behar da.
Alan deskantzetan dot nik behar danean, baina behar danean ez egun danean. Gau pasatik eldunaz nilo beharrean, ta garbituko dugu afaldu ostean.
Zelan portatzen zinen nahi nuen aproba, batzutan lan eikea zuretzako onda, eta esko hartu hobe izango da, zuk ere lan eikea bihotzako oba.
Gaur ez dot entzun gura zure herri eta, ninaz etorri dana asarrez beteta, baina arrazoiren bat dozun ez tarteka, eiztezu lekutxo bat loein nahi doteta.
Eingotzut lekutxo bat nahi badozu aizu, ta denpora beharrezko badaba hartu isu, nineu altzetan noa ondo badakizu, Baskaria ingodotan nahi dozunean jaizu.
<t- <t- Bizi-bizi joan dira joan finale aurreti asko saio horiek guztiak, baike kanporaketa eta gabeita gero final laurden eta final erdiko horiek. Eta horren ezaugarrietako bat izan da, esan diren ariketa biziak. Konturatuko zineten, oin emanda bukaera emanda, gai emanda tartean, eta oraingoan be, puntu emanda entzungo dugu Iker Apraiz Jurretako taldearen ordezkari. Ariketa bereziak, eta girora ere entzungo duzuen bezala, bitxiak ere izan ditu gure Bizkaiko taldekako txapelketak. Esan bezala, oraingoan entzun gai Iker Apraiz puntuak emanda.
Lehenengo puntue. Zesta puntan jokatu aldo zuzekula.
Iruditzen zait kirol gatxeta mardula. Baina uste dut noizbait egingo dugula. Fronto irantza zuzendu dezagun brujula.
Bigarren puntue, frontoian emakume gerota gehiago.
Kirolean noiz behinka zerbait ona dago, baina heldu bai nahi bada gerozta urrunago. Emakume gehiago behar dira, klaro.
Eta potokumet ariketak izenekoa ere, izan zuten bertzolariek finalean, eta zertan datza potokumeak, gai, bertzoskoletan eta usu erabilitako teknika da ariketa formatuan eginda, eta abanera doinua erabili behar izatea, puntu bat bota ahala, taldekideak, urrengo puntuaren segida eman behar izatea, eta holan, abanera sortu arte, tira, neure azalpena bainoago, Entzun, Koipelustre taldeko Txaber Altubek ondutako potokume ariketa.
Hotza.
Eskuartien sentidu.
Bihotza.
Neike ojetu bat hotza. Baina alanda guzti be.
Poza.
Oso berodot bihotza. Zuen artien danada.
Goza.
Alaraue eta poza. Gaurkuen nahi ez dauenak.
Motza.
Baino ezin leike goza. Baino ezin leike moza. Baina zein komodidade.
Aproposa.
Bertzo hause ez da motza. Artikula zinuetan.
Arroza.
Ez da kontu aproposa, nik askoz gurago neuken.
Izotza.
Arren tarta zein arroza, bertzue amaitu orduko, urtuko jata izotza. Bertzue amaitu orduko, urtuko jata izotza.
Eta entzun dugu, Koipelustre taldeak potokume ariketan botatako, hemen izan ditugu Josuren marmarrak eta esanez, eta honek bertzu ariketak ez dira, ez txapelketetan erabiltzekoak eta, beno, konbentzitu indugu. Hau, bestelako, txapelketa bat da, autogestionatua, bakizu, hogeta martaldek parte hartu dute, eta txapelketa osoko saio hori guztiak guk geuk antolatu ditugu, Josu, tartean, Plentzian izan genuena, beraz, Templeu, Mekoletako saioan bea seguru alako sariketak izango dituzuela, ezta? Bueno, gatozen markiñara bueltan eta Bizkaiko taldekako txapelketaren finalean ari gara. Oraingoan, Aitor Bizkarrak eta Nerea Ibartzabalek egindako ariketa izango dugu entzun gai. Gai benetan biribila egin zuten biek ala biek. Maila gorenean dabizen bertzolaria dira. Eta honako ze ariketa ondu zuten gaia emanda egindako lanean.
Lagunak sarie. Hogeta lau ordu mobilik barik egoteko tratua egin zenduen. 10 minutu pasa dira eta Aitor urduri jarten hasidala somatu dozu.
Gure adikzioa esan ez normala, tratu bat egin dugu, tratu mundiala, baina dagoeneko dardaran azala, sumatzen zaitut mobil, sumatzen zaitut mobil zelatan bezala, ta ez esan ordua begitzeko dala.
Oporretara joan da ze biurgunea, baina nik ez dot ez nahi erloju xumea, naizta orain dinozun nazela umea, gaur musu emoteko zan abagunea, ta ze inkomodoa dan isilunea.
Bururik jeitsi barik zenbat estuasun, baina ja etzeukanez horren beste zentzun, begiratu parera entzun ta erantzun, eta esan barruan zer pasatzen zaizun. Gaur ohartu naiz ze begi politak dituzu.
Pentsaune ban benetan izango da aurten, baina zureagotik ez da berbaik urten. Zelan mobilik barik eskaren jarduten, oin buruz buru gabiz esan erantzuten, ta begi ederrokin etzaitut entzuten.
Naiz eta begirada daukadan mardula, ni ere hasi naiz ja sentitzen ahula. Agian ez genuen egin behar sekula, Facebooken jar dezagun gure pelikula, esan ez ordu erdi aguantau dugula.
neska honek Facebookaz ze kontu darabil. Lehen mugikorra gaitik jarri jata zurbil, ta orain antza dino aize plan borobil. Baina zulazai egon jardungonaz abil, maitasun ezakerak begiratzen nabil.
Eta segiduko dugu gurean aurrera eta Bizkaiko taldekako txapelketan eta Markina Semeinen jokatutako final handi horretan beste ale bat badugu zuen ganatzeko eta Nerea Ibarzabalen kantuan bakarkako lanean egindako ariketan Euskaltegira jo du. Eta Euskaltegiko ikaslearen rolean kokatu du bere burua. Eta honako zei bi bertzo borobil kantatu ere.
Zure ama hizkuntza Euskara izan arren, alfabetatu bakoa zara. Euskaltegian emondo zu izena.
Garai batean ez gendun euki gure aldeko aizea, ezinezkoa euskera idatzi ta euskeraz leitzea. Ta tokatu zait urtetan zehar komplejo asko biltzea, gazte jendeaz elkartu eta beti lotxaz ibiltzea, sakon sartuta hiltzea, sakon sartuta hiltzea. Ze urteotan bizitakoa ez da erraza azaltzea, beste askok baino gehiago jakinta inozo sentitzea, beste askok baino gehiago jakinta inozo sentitzea. Naiz hasieran sentitu dudan lotxa ta komplejo lepo, euskaltegian nire izena eman dut dagoeneko. Langile gazte ugari daude ta etorkinak tarteko, ez dut egon nahi nire adinaren lotxagorrien menpeko. Dena dijoa hobeto, dena dijoa hobeto. Gogoa daukat kafea hartuz berria irakurtzeko, nire hizkuntza are gehiago bizi eta maitatzeko, nire hizkuntza are gehiago bizi eta maitatzeko.
Tira entzule maikiok eta konturatuko zineten herriko frontoi aurreko aterpea. Bertzozalez bet eta izan zara eta bigo giro bikainean izan zela saioa. Horrek Txalo Zaparradek eta horren seinale izan zuten. Publikoa zer esan handia izan du txapelketan zehar eta baita finalean bebai. Hiru taldekako epaileez gain, zaleek ere, hau da bertaratu ziren entzuleek ere, epaile lana egin izan zutelako. Eta epaile guztiek deliberua egin behar. Eta erabakia hartu zuten. Aker beltzen antxumak, garaile. Eta hiru antxuma emeek onakoa kantatu zuten. Esan bezala. Naia Ibartzabal, Nerea Ibartzabal eta Josune Aramendi txapeldun. Eta honela kantatu zuten bukaerako agurrean.
Antxume asko garagu, nahiko meritu daukagu, ta gaur itxi dugu klaru, gaztetxe baten batera elkartzen, oso gutxi dara magu, barrerik ez dugu galdu, nire nerbioak salbu, pena merezi izan du. Asambladak eta xatek eman adigute giltza, beraien aterpeetan egin dugu bertzo gintza, erkatzea ematea hori da zuen baldintza, eta hori dago gaur oltzak egotean emaitza, oltzan otean emaitza. Soilik hiruk izan arren plazan errimata itza, oltzatik kanpo garagu antxume talde anitza. Laguntzaie, gai jartzaie, epaien ganoroitza, zuek egiten duzue guregan bertsolaritza, guregan bertsolaritza.
Antxumearen burruka zorroztuta adarpunta, naiz hasieran birrubia zeuden oso beldurtuta. Asmoak hasita buka eta saria lortuta, beldurrak beti gainditzen dira danok elkartuta. Asmoak hasita buka eta saria lortuta, oindik hirurok aurretik saio asko dituguta.
Eta horrekin batera joan zen Joane Bizkaiko taldekako txapelketaren final handi hori. Esan bezala, Markin Eseminen jokatua. Eta Uler Jurretako bertso taldiako Ipelustre taldea eta Aker Beltzen antxumen artean jokatutako final horretan, garaile, hiru emakumezko izan zituen taldeak Aker Beltzen antxumak, hain zuzen be. Eta bijoakiela bada gure eta Bilbo Hiria Irratiaren partedik eta Poitu Irratzaioa osatzen dugunen partez, gure sorionik beroenak eta biba zuek izan zen bada. Bestelakorik egun horretan bai Bizkaiko eskolarteko finalak eta horretan gure Usune Martinezen alaba garaile, zelan ez, Iruri Altzerrekak lortu baitzuen txapela. Akordoan izan, datorren astean bertzoak gure kontu guk ekarriko baitu, gure Poitu Irratzaioan izango ditugulako. Bizkaiko eskolarteko finaleko bertso horiek. Gaurkoan, ezin izan ditugu eskuratu gaurkota. Tira, horiek geureak eta. Urrengoan, bestelako batzuk. Astero, gertatzen zaigu, ez dakik guzelan egiten dugun bada hau, baina Josu Zabala berri roreak akuiokin ari zaigu, ja denbora agortu indala, eta erlojuak jan egin gaituela, esanez. Tira, 60 minutuko tartea oso laburra da bertzo mundua arakatzeko ta. Horretako, tira, bestelako aletxo bat badaukagu. Bertzo afari mesik arrantolatu zuten Getxon, maiatzaren bostean, eta protagonista bi. Julio Soto eta Unai Iturriaga izan ziren kantuan. Itxasopaia gai jartzaile izan zutelarik. Saio bizi eta umoretzua osatu zuten kronikek ala diote, eta horren erakusleguk aletxo bat ekarri dugu. Narko korridoa ez da izango, baina ustelkeriaren konturik eta izango da tartean eta eriotzak eta hildagok eta biba.
Denok ezagutze ditugu Mexikoko narko korridoak, narkotrafikoaren apologia egiten duten kantuak, ia kantu herrikoi bihurtu direnak, eta Unai eta Julio hori eskatuko diegu ba, Espainiarako moldaketa aproposa egiteko eta korrupzioaren aldeko korrido batzuk sortzeko, edo ustel korrido Josebaren arabera.
Kantu bat egin behar badugu, motzera edo luzera, izen burua jarriko diot, guazen denak lapurtzera. Lapur bakoitzari eman behar, zaio Julio berea. Rajoi tontoa, Rajoi lerdoa, baina bera da erregea. Ez da derrigor nola lapurtu interneten begitzea. Espainol batek aski du bere genetika isegitzea. Genetikaren kontua denik badut zalantza laguna. RH ezberdinarekin hortxe dago euskalduna. Berdin dio sokalepoan zein, petxura bibalatira. Lapurtze ez duten herritarrak akatu egin behar dira. Espainiaren kontuak hemen, asko goraipatu arren. Printzeetan printzenan niretzat, hortxe dago Petronorre. Arrazoi duzu Petronorrene, badago adiskidea. Euskaldunake hortan segidu, espainolaren bidea. Ara González nombrez Felipe, presidente betikoa. Karsonak hilda lortu zuena, indar energetikoa. Indar energetiko basartu zitzaion noizbait barrura. Eta orain gaua iritsi da, ta Son Goku bihurtu da. Ez pentsa gero lehoia soilik, ez da akaso muskulu. Orain ere erregeak dira laukanario ta urkulu. Baina Euskal Herrian narko korrido bat nahi nuke erakutsi. Hauek narkotik zerbait badute, baina korridatik gutxi. Azken batean Rajoi da Obelix, gaur adibide batera. Koka potxa batera jauzi zen, ta oraindik ez da atera. Geografian eskubirantza nahi nuke pixka lapurtu. Napar gaixoak hortxe baitaude, ja ez dutela zer lapurtu. Han egon dira saiak putreak, txinparta oineztu sue. Ezkerrak ero etorri dala, olibo barraz usue. Datu gehiegi eman dituzu taran ere aitzakia. Kontuz oraindik falta baitzaigu kantan bigarren zatia. Kantan bigarren zati hori zer dan, azaldu lertzeko eran. Zenik pentsatzen dut Julio dala diruan nola banatzen da. Ta arte munduan ere narko korridoak irakurtzen, bersolariak hasi beharko dute zehoze lapurtzen. Lapurtzen dugu sentimentua, lapurtzen dugu bihotza. Tazken orduan komunan kontra pixka betetzen da poltsa. Keba, lapurtu beharra dauka, ze pobrea da artea. Ta ez delako gauza erresa, sentimentutan jatea.
Hau da, aspaldi entzun gabeko sintonia. Eta honekin batera, notizierako tartea ere badugu gure Potxo Irratzaioan. Eta notiziarik handiena honaxe. Euskal Herriko Eskolartekoa hartzeko prest da Sara. Eta zer da da notizi hori? Bada, Saran izango dugulako larun bat honetan aukera. Euskal Herriko Eskolartekoa gozatzekoa lurraldeetan bere bide egin du. Eta Eskolartekoa biribiltzeko Euskal Herri guztiko ordezkariak bildu behar. Non eta Saran. Bat-bateko finalearen itzordua baliatuta, egun osoko jaia antolatu dute zelan ez. Gurean eta ez da itzakiarik eta gure bestelako ez da. Jaialdi bat badukagu, bueno, ba, egun osoko jaia, eta kitxo! Goizeko amaiketan abiatuko da bat-bateko finala Sarako trinketean. Amabost eta amazortzi urte bitarteko amairu gaztek parte hartuko dute. Eta honako osoa dugu zerrenda luze amaigabe hori bada. Arabatik, Aroa Arrizubi eta Gasteiztarra eta Aitor Ugarte Aramaioarra izango dira. Basenabarretik Elisabete Txandi Izpurarra eta Oier Urreizti Bidarraitarra izango dira. Bizkaitik Iruri Altzerreka Garaitarra eta Meinat Bilbao Gernikarra. Biba Iruri! Gipuzkoatik Oiana Arana Eskoriatzarra eta Jokin Irastortza Oiartzundik etorria. Lapurditik honako zebi bertzolari izango dira. Julene Etxeberri Zaratarra eta Irati Alkantarilla Urruñarra. Nafarroatik, ordezkariak onakosak izango ditu Nafarroak, Joanes Ilarregi Leitzarrak eta Sabat Ilarregik. Eta gure Xiberoak ordezkari bakarra izango du, Aritz Kapot Salgiztarrak. Horiek guztiak, amairu, bertzolari gazteek osatuko dute bada, taula gaineko mikrofonaren aurrean egingo duten kantu kantari kontua. Epailak ere izango ditugu zelan ez, eta baita gai jartzaileak ere, Pantxikal Solorzan eta Joana Itzaina izango baitira gai jartzaien eta saioa aurkezte. Ondoren ordu bitardietan, Baskaria izango da lur berri aretoan, eta Baskalostean, rapean izango ditugu Oidai Barroso eta Iñaki Binaspre, freestyle deritzon horretan, akordon izan, sarrerak behar baldin badituzue, bertzosale.eus webunean, bertzoa.eusen eta ikastola.eus atarian dituzue, eta bestela, gure Potxo Irratzaioari heldu, eta izango dituzue, izandako bertzoale preziatuenak, uinetan barna. Bai lagunok bai eta musika bai longorekin batera agenda proposamena badugu gure Bilbo hiria irratiko poitxo irratzaioan. Lemoizen dugu aurreneko itzordua eta ekainaren bederatzean, Andrakako sagardotegian bertzo afaria dugu. Nere Ebartzabal eta Sebastian Lizasoren eskutik. Por cierto, Sebastianek daramatza 15 urte baino gehiago Andrakako bertzo afari honetan utzik egin gabe. Kontutxu bat eta sekretutxu bat zuheri. Datorren astean afari honetako bertzoak poitxo irratzaioan izango ditugu. Urrengo egunen eta Saran zapatuan badugu eskolartekoaren finala, Euskal Herriko eskolarteko bertzolari txapelketaren 29. edizioko finala. Eta finalaz aparte, festa ere badugu rapa freestylean ibiliko baitira zenbait bertzolarita. Goizuko 11etan hasita Trinketean eta Luberri aretoan, Irati Alkantarilla, Oiana Arana Aro, Arrezubieta, Aritz Kapot, Elizabete Txandi, Julen Etxeberri, Jones Ilarregi, Sabat Ilarregi, Jogin Irastorza, Aitor Ubalde, eta Oier Urreizti izango ditugu. Protagonistak edo bestelako kontuak eta izango dira kantuan eta freestyle dalako horretan Odei Barroso eta Iñaki Biñazpre. Zornotzan dugu itzordua bebai eta zapatuarekin batera. Bertzo saioa balkoitik bailkoira antolatu dute. Andoni Gaina eta Sebastian Lizasorekin batera atzaldeko 7etan. Jo, Sebastianek. 9an Lemoizen eta 10an Zornotzan. Eta ekainaren 10an be zapatuarekin batera. 8. gazte eguna dugu musikan eta bertso baskari antolatu dute San Roman auzoan. Zamezala musikan, bestelako itzordua ekainaren 10an. Horiek gure agenda proposamenak. Bestela, agur eta jan jogur. Eta lantxik eta konturatu orduko joan segu joan ordu betea gustore biligara hemen mikrofonaren aurrean eta zeuen kontu kontari eta bertzoa gozatzen baina ordu beteko tartea baino ez du gure poitxo irratzaioak eskatu beharko ordu eta erdikora luzatzea akaso tira hori zuen esku izango da Bizkaiko taldekako txapelketan izango da Markina Seminen jokatutako final handian Akerbeltzen Antxuma Markinarrak izan dira gai gara je beraz Gehon deiela, eurei eta tartean komentatu dugu, ez dugu entzun maia datorren astean izango dugu horretarako aukera. Bizkaiko eskolarteko final handi horretan Iruri Altzerrekak lortutako txapela, biba Iruri eta biba Usune Martinez, biba zientzialari tartea. Eta gerora ere izan dugu aukera, bai Afari Mexikarra antolatu dute Getxon Albeko taldeak, Algortako Bertsolari Eskolako taldeak eta tartean... Izan ditugu nahi Iturriaga eta Julio Soto entzungai, narko korrido eta kontu horiek tarteak eta kantuan. Tira, agenda proposamena ere izan duzue, baita notiziak ere gure partetik eta besterik ez, Josu Zabala lagun eskerrik asko! Soinu teknikari lanetan zintzo demonio jardute arren.
Eskerrik asko zuri, Erlan!
Eta eskerrik asko zuri, bertzo poto psikotiko depresibori. Datorren astean elkartuko gaitu berrirore poitxo irratzaioak eta bilbori irratiak. Akordon izan, FM frekuentzian 90.0 dialean garela, eta bilburia.eus webgunean ere podcast delakoan entzun gai. Bitartean, ondo segi, eta lagun hon batek zioen lez, txabal muy bien, pero hay que mejorar. Viva Apolo!